at jeg har været her i Nansensgade. Sidst var vist til en lille møderække, tror jeg nok. Men jeg kan ikke lige huske, hvad årstallet det er. Det kan jeg sikkert finde frem til. Så det er dejligt at få lov til at være her igen. Og så er det sådan, at det er jo ikke lige frem en efterpåske tekst, jeg har valgt i dag. Men jeg vil gerne også sige lidt om, hvorfor jeg har valgt den. Og nu skal jeg lige have fat i teknikeren dernede. Og nu skal vi bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi det er en vidunderlig sandhed, at du elsker os. Tak, at den virkelighed, den har du vist os ved at gå i døden for os. Tak, at det var ikke bare ord, du sagde, men du handlede på det, og du gik i døden. Og nu vil vi gerne bede dig om, Jesus, at den virkelighed også må få lov til at fortælle os, når vi oplever ting i vores liv, som vi ikke forstår. At det der må stå klar for os, at igennem alt det, så er vi stadig elsket af dig. Amen. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men der er nogle tekster i Bibelen, som jeg synes er ufattelig svære at forstå. Ikke fordi jeg ikke forstår ordene, for det gør jeg sådan set godt. Men jeg forstår ikke, hvordan Gud kan handle, som han gør. Og en af de tekster, synes jeg, vi møder her i 1. Mosebog, kapitel 22. For hvad er det lige, Gud vil med det her? Hvad er det, Gud har gang i? Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve og sagde, Abraham. Og så er der noget, jeg egentlig tror, at Abraham han fortrød bitterligt. Og det var det, at han svarede ja. For havde Abraham ikke svaret ja i denne situation, så havde Gud måske ikke fortsat. Men nu var det sådan, at når Gud talte til Abraham, så lyttede Abraham. Og det gjorde han også denne dag her. Og så er det, at han får denne besked, tag Isak, din eneste søn. Og så ved jeg godt, at Abraham, han havde en anden søn. Han havde i hvert fald Ismael med trælkvinden Hagar. Og det vidste Gud jo også udmærket. Men når Gud siger om Isak, at han er Abrahams eneste søn, så er det jo, fordi Isak er noget ganske bestemt. Isak er løftets søn. Isak er den søn, som alle Guds løfter var knyttet til. Løftet om, at Abraham skulle blive til et stort folk. Løftet om, at igennem Abraham skulle alle jordens slægter velsignes. Disse løfter var knyttet til én søn, Isak. Og så er det altså, at Abraham får beskeden her. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker. Og så siger Gud noget underligt. Og bring ham som brændoffer. Måske sådan lidt populært sagt. Abraham, alle de løfter, jeg har givet dig, dem kan du lade gå op i røg. For de er intet værd. Og så kommer det endda fra Gud. Nogle gange, så tror jeg, det er sådan for os, at vi får det, får en lille smag af det, som Abraham oplever her. Når vi læser i Bibelen, så er Bibelen jo fuld af løfter. Og der er så ufattelig mange løfter, også knyttet til det at bede. Løfter knyttet til det at leve sammen med Gud. Og så er det alligevel sådan i perioder i et menneskes liv og i en kristens liv, at jeg kan læse alle disse løfter. Men det er som om det er tomme ord. Det er som om det ingen indhold har. Hvorfor? I nogle af salmerne især måske, men også i Jobs bog, så møder vi jo dette her, hvordan at et menneske råber til Gud og råber om hjælp. Men det er som om, at himlen den er tavs. Det er som om, at Gud, han er en fraværende Gud. Og sådan opleves det indimellem også for os i dag. Når vi møder ting i vores liv, hvor vi ikke længere forstår Gud. Men her er der en ting, som du skal lægge mærke til. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Gud satte med andre ord navn på denne prøvelse her. Abraham, den prøvelse her, den er din. Uanset om du forstår den eller ej, så er den din. Jeg tror også, at du i dit liv kan se tilbage på ting, hvor du tænker, hvad er det, du vil med det her, Gud? Jeg forstår dig ikke. Og måske er dit navn blevet sat på en prøvelse. Abraham, denne prøvelse, som du nu skal igennem, det er din. Det er ikke nogen tilfældighed. Det er ikke noget uheld. Det er jeg, Gud, der kalder dig ind i prøvelsen. Det var noget af det, som blev så ufattelig stort for mig, der i 2017. At vi prøves ikke ved et uheld. Det er ikke sådan, at vi prøves ved tilfældigheder. Der er en, som har hånd i hanke med det. Og læser vi så i Bibelen, så er det også sådan, at mange af de hårdeste prøvelser, som vi møder der, de involverer vores nærmeste. Og det er jo også det, som Gud siger til Abraham her. Abraham, tag Isak, din eneste søn. Og så er det som om, ja, jeg ved ikke, det er næsten som om, at Gud vrider kniven en ekstra gang. Ham, du elsker. Abraham, prøvelsen involverer din eneste søn. Ham, du elsker. Og læser vi i Bibelen, så bliver vi jo klar over, at mange af de prøvelser, som mennesker kom igennem, de involverede deres nærmeste. Prøv at tænk på en Job. Job, som jo fik frataget det alt sammen. Både sine sønner, sine døtre, sin rigdom og alt, hvad han ejede. Og da Job så sidder derude med ondartede byller fra isse til fod, så kommer en af dem, ja, den, som stod Job aller nærmest, nemlig hans egen hustru. Og så er det, at hun siger det til Job. Job, holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud og dø. Prøv at tænk en smerte. Her sidder han. Er udstødt fra folket. Og så kommer den, som han elsker over alt på jord. Og så siger hun det her til ham. Eller David. David, som virkelig så op til hans søn af Absalom. Og hvad var det så, Absalom han gjorde? Jo, han gjorde oprør mod David. Eller Jesus. Jesus, som jo havde 12 disciple. Hvem og hos hvem de tre af dem var de allernærmeste? Og så den sidste aften, Jesus er sammen med sine disciple. Hvad er det så, de går op i? De går op i, hvem er dem, der er den største? Og så vidt vi kan læse det, så holdt de to af dem sig ikke tilbage i hvert fald. Nemlig Jakob og Johannes. Og den tredje sagde det til Jesus. Jesus, det kan da godt være, at du ikke kan regne med alle de andre, men mig kan du i hvert fald regne med. Jeg vil gå i døden for dig. Og hvad gjorde han så? Så bandede han på, at han ikke kendte Jesus. Ofte så er det sådan, at de hårdeste prøvelser i vores liv, de involverer vores nærmeste, de kæreste i vores liv. Tag Isak, din eneste søn, ham som alle løfterne er knyttet til, og bring ham så som brændoffer. Abraham, det er prøven. Og så er det jo, vi kan læse om, hvordan at Abraham tidlig næste morgen sadlede sit æsel, så kløvede han noget brænde, og så begik de sig på vej. to dage. Jeg ved ikke, om vi på nogen måde kan forestille os den smerte. Kunne Gud da ikke have set at få det, om så må sige, overstået? Hvad skulle Abraham dog gå to dage for? Velvidende, at nu skulle han ud og ofre det bedste, han havde. Hvorfor er det, at Gud ikke bare griber ind i din og min prøvelse? Hvorfor er det, at han lader os gå de mange dage? Jeg var for nylig et sted hen og prædike. Og så mødte jeg en sang. Den var godt nok på engelsk, men jeg forstod da så meget af den. Så den handlede om Maria og Martha. 4 days late, hedder den. 4 dage for sent. Lazarus var død. Jesus, hvorfor kom du ikke noget før? Hvorfor skulle Martha og Maria gå i 4 dage? Jesus, du kom 4 dage for sent. Hvorfor skulle Abraham dog gå 2 dagsrejser? Når smerten i hans hjerte var så stor. Hvorfor er det, at Gud lader prøvelsen ramme, og så lader os gå, når han med et ord kan forandre situationen? Hvorfor holdt Gud ikke hånden under min kones hoved, da hun faldt? Hvorfor skulle et sådan lille slag, for det var det egentlig, få så dybe konsekvenser? Hvorfor var det, at Gud ikke lagde hånden på hende, da vi salvede hende og bad for hende? Hvorfor har Gud ikke grebet ind de mange gange, hvor både vi og rigtig mange andre har bedt? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor Gud lod Abraham bære denne dybe smerte i 2 dage. Jeg ved det ikke. Hvorfor var det, at Isak skulle udsættes for det her? For en ting er jo, hvad Abraham oplevede, men drengen Isak. Jeg ved det ikke. Og så kommer smerten endnu en gang. For da Abraham han får øje på bjerget derude i horisonten, så er det jo, at han siger til de 2 karle, at nu skal I blive her. Og så går Isak og jeg videre. Og så er det jo, at Isak stiller det her spørgsmål. Far, vi har ilden opbrændet, men hvor er offerlammet? Hvor er det lam, som skal ofres? Hvordan tror du, det har været i Abrahams hjerte? Og så gik de to sammen. Men der er noget, Abraham han er peget på. Og det er det her, Gud vil selv udse sig et offerlam i dig. Og så når de op på bjerget, og Abraham begynder at bygge alteret, og Isak har sikkert hjulpet til. Og så er det, at Abraham ligger brændet oven på alteret. Og så gør han det ubærlige. Han tager kniven. Men nu skal du så lægge mærke til en ting. For 2 dage siden lød det Abraham. Det gør det ikke nu. Nu lyder der nemlig et Abraham. Abraham. Gud bragte Abraham ind i prøvelsen ved at sige Abrahams navn 1 gang. Nu, der løfter Gud Abraham ud af prøven. Men der skal Abrahams navn nævnes 2 gange. Hvem var det, der sagde Abraham 1 gang? Det var Herren. Det var Gud selv. Hvem er det, der siger Abrahams navn 2 gange? Det er Herrens engel. Det er Herren selv. Hvad betyder det? Det betyder, at han, som nævnte Abrahams navn 1 gang, da han bragte ham ind i prøvelsen, han har fulgt med hele vejen. Han fulgte med de 2 dagsrejser ud i ørkenen. Han fulgte med op ad bjerget. Han fulgte med, da alteret blev bygget. Da Abraham løftede kniven. Og så løfter han Abraham ud af prøvelsen. Du, der har fået en prøve i dit liv. Der kommer en dag, hvor Gud siger dit navn 2 gange. Og så løfter han dig ud af prøvelsen. Min kone Annette var med til gudstjeneste den dag. Og så stod hun og talte med en, og så siger Annette det til hende. Jeg vidste, Gud en dag helbreder mig. Og så siger hun nej, Annette. Det er ikke et vis. Det er et når. For der kommer nemlig en dag, hvor Gud nævner min kones navn 2 gange. Om det bliver her i verden, det ved jeg ingenting om. Men jeg ved, da han kommer. Og jeg ved, at den Gud, som nævnte hendes navn 1 gang, der kommer en dag, hvor han nævner hendes navn 2 gange. Og så er prøven forbi. Hvorfor? Hvor ved jeg det fra? I Romerbrevet kapitel 8, der er der et vers, som jeg har det ufatteligt svært med på mange måder. Har i hvert fald haft det. Og det er der, hvor der står i vers 28, at vi ved, at alt virker sammen til gode for den, som elsker Gud, som efter hans befaling er kaldet. Og så er spørgsmålet, hvor ved jeg det fra? Det er så længe siden, jeg var til begravelse. Ved en far. Som havde en lille dreng. På 2,5 år. Og en lille pige. På 3 måneder. Og så til begravelse. Hvad skulle jeg sige til moren? Skulle jeg sige til hende, vi ved, at alt virker sammen til gode for den, som elsker Gud? Hvor i verden skulle hun vide det fra? Hvor skal du, som står midt i prøvelsen, vide det fra? Se, der er kun et sted, hvor jeg ved det. Og Gud lader mig ikke vandre i 2 dagsrejser, vil jeg gerne sige. Han lader mig læse 3 vers. Og så står det der. For der er det, at der står, er Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Isak stillede et spørgsmål til sin far. Far, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Og så gik der mange, mange år. Og så stod der en mand ude ved Jordan. Og så han Jesus komme hen imod sig. Og så siger han, se, der er Guds offerlam. Og så gik der vel omkring 3 år. Så var der en far og en søn, som igen gik op ad et bjerg. Sønnen bar også brændet. Faren havde ilden og kniven. Det var ikke brænde, som du og jeg kender det. Det var ikke brænde, sådan som Isak bar brænde af grene og kviste. Men det, som han bar på, det var din søn. Det var min søn. Det var din skyld. Det var min skyld. Det var din prøvelse. Det var min prøvelse. Det var din sygdom. Det var min sygdom. Det var din lidelse. Og det var min lidelse. Abraham, Abraham, gør ikke din søn noget. Den dag, der var der ikke noget Abraham, Abraham. Den dag var der kun et råb fra sønnen. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ja, hvorfor? Fordi du aldrig i evighed skulle forlades. Hverken på grund af din synd eller din skyld. For at du aldrig i evighed skulle forlades midt i din sygdom, midt i din lidelse, midt i din prøvelse. Hvorfor Gud? Jeg ved det ikke. Men der er noget, jeg ved. At han, som ikke sparede sin egen søn, men som gav ham hen for os alle, han vil med Jesus Kristus, hans eneste dyrebare søn, skænke os alt. Det ved jeg. Det havde ikke gavnet hverken Isak eller Abraham eller nogen af os andre, at Isak var blevet bragt som brændoffer. Der skulle noget meget mere dyrebar, noget meget mere stort. Det eneste, det kunne, ved at Isak var blevet offret, det var, at et menneske havde fået, hvad han fortjente. Han, som blev offret de mange år efter Isak, han fik ikke straf, som han havde fortjent. Han fik straf, som Isak havde fortjent. Som du og jeg havde fortjent. For at han skulle føre os ind til det evige liv. Og så kommer dagen, hvor Gud en dag siger dit navn to gange. Og så løfter han dig ud af prøvelsen. Og så bærer han dig til det evige liv. Amen.